Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Un brag de vacanță și totală neatenție față de politică și politici, de merităm această relaxare măcar înainte de Paște, guvernul ia în discuție măsurile de însănătoșire a sistemului sanitar românesc mai bolnav ca niciodată. Printre primii acuzați nu se regăsesc oficialități de rang înalt, după cum ați putea crede, ci, spune premierul Adrian Năstase, printre altele, cheltuielile cu primele sau alte bonusuri, care vă asigur că nu au scăzut. Dezordinea financiară, încercarea de ordonare a dezordinii, desfințând paturi și implicit spitale, criza medicamentelor pasată de la farmacii la casele de asigurări și înapoi, doctorii prea mulți sau prea puțini, furnizori de medicamente neplătiți la timp, dispariții misterioase de fonduri, îmi pare că toate la un loc nu sunt la fel de grave ca bolnavii transformați în sinucigași pentru că nu au bani de medicamente, oamenii care preferă să-și dea foc pentru că vorbele nu sunt suficiente pentru a vindeca un altul, sau părinții mei, sau ai dumneavoastră, care la pensie își privesc neputincioși rețetele stufoase și se întreabă luna asta la ce să renunțe. Din când în când suntem o țară tristă în care ne acuzăm bătrânii că-s bătrâni, copiii că se nasc și bolnavii că nu sunt mai sănătoși de atât. Astăzi, ședință de guvern, dar mai multe detalii aflați pentru început din știrile redactate și prezentate de colega mea, Ingrid Șușu. Ministerul Sănătății, cel de Finanțe și Secretariatul General al Guvernului vor prezenta astăzi, în cadrul ședinței de guvern, un plan de măsuri privind derularea procesului de reformă și identificarea surselor financiare necesare soluționării crizei din domeniul sănătății, a anunțat premierul Adrian Năstase. El a adăugat că, deși cheltuielile alocate acestui sector au crescut de la aproximativ 900 de milioane de dolari în 1999 la peste 2 miliarde de dolari în 2003, problemele sănătății nu au fost rezolvate. Potrivit premierului, una dintre principalele cauze ale crizei din sănătate o reprezintă cheltuielile de personal din spitale, care reprezintă cam 80% din bugetul alocat, fondurile disponibile pentru medicamente și investiții fiind în aceste condiții insuficiente. Banca Națională a României prevede pentru anul 2003 o continuare a creșterii economice cu 5,2%, creștere susținută de exporturi și investiții, a declarat guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Isărescu apreciază că procesul de dezinflație va continua și în 2003, an în care rata inflației va fi de 13-14%. Potrivit aceleași surse, ea a fost în 2002 de 17,8%. Conform estimărilor Băncii Naționale, în 2004 și 2005, rata inflației ar putea cobori la 9 și respectiv 7%. O altă previziune a BNR este că în anul 2003 se va marca privatizarea celei mai mari bănci din sistemul românesc, Banca Comercială Română. Oficialii Ministerului American al Apărării au anunțat că fostul șef al Serviciului Secret Militar Irakian, generalul Zuhair Talib al-Nakib, s-a predat ieri forțelor americane din Bagdad. Serviciul condus de al-Nakib monitoriza loialitatea forțelor armate irakiene, asigura protecția informativă și culegea date despre armatele străine care se opuneau Irakului. Zuhair Talib al-Nakib era al 21-lea pe lista celor 55 cei mai căutați oficiali ai regimului lui Saddam Hussein. Se presupune că el ar deține informații despre serviciile de spionaj irakiene, inclusiv despre spioni irakieni infiltrați în Statele Unite. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat de asemenea că trupele speciale americane l-au capturat și pe fostul șef al biroului american al Serviciului Irakian de Spionaj, Salim Said Khalaf al-Jumaili. Potrivit Pentagonului, forțele americane l-au capturat și pe fostul comandant al forțelor militare aeriene irakiene, Muzahim Saab Hassan al-Tikriti, numărul 10 de pe lista coaliției. Potrivit unei oficialități de la Pentagon, Statele Unite dețin până acum custodia asupra 11 dintre cei 55 cei mai căutați membri ai regimului lui Saddam Hussein. Premierul britanic Tony Blair a salutat ieri libertatea de exprimare recent dobândită de poporul irachian, referindu-se la pelerinajul credincioșilor șiiți de la Karbala. Într-o conferință de presă la care a participat și premierul spaniol José María Aznar, Blair a apreciat că irachienii se bucură acum de o libertate care le-a fost refuzată decenii întregi sub Saddam Hussein. În timpul pelerinajului dedicat comemorării unuia dintre urmașii profetului Mahomet, câteva mii de șiiți au scandat lozinci anti-americane, însă ceremonia și-a menținut caracterul religios. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, i-a atenționat ieri pe iranieni să nu se amestice în politica internă a Irakului. Există suspiciunea că Iranul și-a infiltrat agenți în Irak pentru a determina impunerea unei guvernări islamice de tipul celei a Teheranului. Pe de altă parte, administratorul civil american pentru Irakul postbelic, Jay Garner, care a vizitat ieri nordul Irakului, le-a promis curzilor că vor putea lua parte la crearea unui guvern democratic pentru Irak. Un lider irachian și Abdulaziz Hakim a declarat ieri la Karbala că nu este nevoie de Garner pentru coordonarea reconstrucției Irakului, irachienii fiind în măsură să-și aleagă propriul guvern și liderii potriviți. În regiunea kurdă, irachienii l-au primit însă pe Garner ca pe un eliberator. La Beijing continuă discuțiile tripartite pe tema programului nuclear al Coreei de Nord. După prima zi a dezbaterilor dintre Statele Unite, Coreea de Nord și China, oficialii nord-coreeni afirmă că cheia dezbaterilor constă în voința Washingtonului de a schimba ceea ce Phenianul numește politica ostilă față de statele comuniste. Oficialii coreeni apreciază că relațiile cu Statele Unite s-au deteriorat simțitor după ce președintele George W. Bush a plasat Coreea de Nord pe axa răului privind proliferarea armelor de distrugere în masă, alături de Iran și Irakul antebelic. Statele Unite doresc întreruperea programului nuclear al Phenianului, în vreme ce acesta solicită Washingtonului garanții de securitate. Ministrul adjunct de externe rus, Alexandre Losiukov, a opinat ieri că Phenianul se va opune categoric oricărei încercări a Statelor Unite de a-l determina să renunțe la ambițiile nucleare. Și acum, cu mai multe detalii, revine la microfon Alina Dimitriu. Domnilor și domnilor, vremea va fi astăzi pe toate gusturile. În mai toate regiunile țării sunt posibile ploi, rafale de vânt, rafale de tunete și fulgere pentru aventurieri. În sud și sud-vest, soare la amiază și maxime de 21 de grade Celsius pentru plimbăreți. Cer variabil pentru toată lumea. În fine, weekendul se anunță din nou frumos și călduros. Parlamentarii români care se află în situații de incompatibilitate potrivit legii privind combaterea corupției trebuie să informeze în legătură cu acest lucru biroul permanent al Camerei din care fac parte până la data de 5 mai, a anunțat vicepreședintele Senatului Doru Ioan Tărăcilă. Nerespectarea acestui termen nu atrage însă nicio sancțiune, a admis el. Întrebat cum se poate stabili dacă informările făcute de parlamentari sunt corecte, Tărăcilă a admis că legea se bazează pe buna credință a acestora. Dar mai multe explicații vă oferă în continuare colega mea Andreea Pora.
Publicată luni în Monitorul Oficial, legea anticorupție a intrat în vigoare. Potrivit acesteia, persoanele care ocupă demnități și funcții publice vor informa în termen de 15 zile dacă se află într-un caz de incompatibilitate, iar în alte 60 de zile vor trebui să opteze între funcții. În ce-i privește pe membrii Parlamentului, aceștia sunt obligați să informeze până în data de 5 mai birourile permanente dacă se găsesc în situații de incompatibilitate. Așa cum s-a văzut până acum, din opoziția acerbă pe care au făcut-o mulți dintre parlamentarii partidului de guvernământ, diferitelor prevederi ale acestei legi, situația nu este deloc simplă. Cum scadența se apropie, frământarea acestora este din ce în ce mai mare. Funcția sau afacerea? Iată întrebarea la care vor trebui să mediteze aleșii neamului în perioada Paștelui. De sfintele sărbători, ei vor trebui să-și scruteze cu mai mare atenție conștiința și sub îndrumarea Domnului să dea declarații corecte. Căci numai Dumnezeu și propria conștiință îi poate îndemna la un asemenea gest, nu și legea, care nu prevede vreo sancțiune pentru aceia care dau declarații mincinoase și nu recunosc că dețin vreo funcție incompatibilă cu cea de parlamentar. Vicepreședintele Senatului, PSD-istul Doru Ioan Tărăcilă, a admis că legea se bazează doar pe buna credință. Sunt convins că cei vizați se vor conforma legii, spune Doru Ioan Tărăcilă. Iată însă că, deși mai sunt puține zile până la termenul fatidic, puțini sunt cei care s-au grăbit să depună declarații la birourile permanente. Doar o singură notă a sosit până acum, ea fiind a senatorului UDMR Zoltan Pușcaș, care solicită un punct de vedere al Comisiei Juridice în legătură cu faptul că îndeplinește și funcția de președinte al Asociației Cooperativelor Meșteșugărești din Covasna. Este sau nu această funcție incompatibilă cu cea de senator, întreabă Zoltan Pușcaș. Nu aceeași curiozitate a avut-o însă premierul Adrian Năstase, care este președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Amatori. Mai curioși, ziariștii l-au chestionat pe Doru Ioan Tărăcil asupra problemei, dar acesta a dat neputincios din numeri, spunând că, citez, în asemenea situații trebuie analizate atribuțiile de serviciu prevăzute în fișa postului. În tot cazul, până acum, niciun parlamentar PSD nu a anunțat că s-ar afla în conflict de interese. Situația este mai mult decât curioasă, mai ales că presa a dat publicității liste întregi cu reprezentanții PSD care dețin funcții în diferite consilii de administrație în întreprinderi ale statului. Oricum, data de 5 mai este doar cea până la care trebuie depuse declarațiile. Hotărârea cea grea, mai exact alegerea, urmând să fie luată după alte două luni. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Casa Albă a avertizat Iranul să nu pericliteze eforturile americane de reconstrucție a Irakului după căderea regimului lui Saddam Hussein. Cu mai multe detalii din Washington, Valeriu Sela.
Avem temeri legate de prezența unor agenți iranieni în Irak, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, adăugând, am comunicat cu claritate Iranului că ne opunem oricărui amestec extern în parcursul Irakului către democrație. Iranul are aceeași religie ca și irachieni șiiți care au suferit ani îndelungați sub regimul Hussein. Teheranul a oferit de asemenea refugiu multor exilați irachieni, în timp ce anumiți lideri religioși iranieni, inclusiv Ayatollahul Ruhollah Khomeini, au fost educați în orașul Sfânt Najaf din Irak. Acum, după victoria militară americană, comunitatea șiită este revigorată, manifestându-se cu fervoare religioasă și demonstrându-se ca o forță atât la Bagdad cât și în orașe din sud. Peste 1 milion de șiiți s-au adunat în ultimele 3 zile la Karbala pentru a-și manifesta devotamentul față de nepotul profetului Mohammed, Hussein, care este mormântat în orașul respectiv. Dar manifestarea religioasă a fost marcată și de sporadice proteste anti-americane, ceea ce a provocat îngrijorare la Washington în legătură cu capacitatea Iranului de a influența procesul politic și de guvernare din Irakul vecin. Șiiții, care reprezintă circa 60% din populația Irakului, controlează de acum câteva orașe din sud, ocupând astfel vidul administrativ și luând-o înaintea procesului de tranziție la guvernare coordonat central de Statele Unite. Pe ansamblu, șiiții au salutat înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein și a regimului său, reprezentând minoritatea Sunni, dar în același timp ei se arată foarte suspicioși cu privire la planurile americane. Nu este încă clar, pe de altă parte, care este amploarea anti-americanismului, declară surse ale serviciilor de informații. După ce au fost exploatați și persecutați de un regim minoritar brutal timp de 30 de ani, astfel de reacții sunt într-o oarecare măsură firești, a declarat o oficialitate americană. Dar îngrijorarea pornește odată cu impresia că agenți iranieni ar contribui la accentuarea tensiunilor, asta în ciuda faptului că șiiții nu par a avea un punct de vedere unitar cu privire la viitorul Irakului și rolul Statelor Unite. Oficialitatea a remarcat că influența iraniană este contracarată de naționalismul irachian. În același timp, deși irachienii șiiți și iranienii împărtășesc aceeași religie, există și diferențe notabile. De exemplu, Irakul este o națiune arabă, Iranul persană. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a comunicat Teheranului prin intermediul unor canale speciale să nu se amestece în Irak. Infiltrarea unor agenți cu scopul destabilizării populației șiite se încadrează în această categorie de acțiuni, a arătat domnul Fleischer. Statele Unite nu întrețin relații diplomatice cu Teheranul, capitală pe care președintele Bush a inclus-o în așa numita axă a răului, alături de Coreea de Nord și Irakul condus de Saddam Hussein. Președintele Bush nu s-a arătat îngrijorat de mobilizarea comunității șiite. Îmi place atunci când aud oameni care se bucură acum de dreptul de a-și exprima credința religioasă în cadrul pelerinajului, a spus șeful executivului american într-un interviu acordat revistei Newsweek. Generalul american în retragere, Jay Garner, care coordonează efortul de reconstrucție în Irak, a recunoscut că există manifestări anti-americane în țară. Adresându-se presei în orașul Irbil, care este controlat de curzi, generalul a adăugat, citez, majoritatea oamenilor înțeleg că vom rămâne aici doar atâta cât va fi nevoie pentru a demara o formulă de guvernare democratică, o economie funcțională și un sistem care să faciliteze folosirea resurselor provenite din comerțul cu petrol în favoarea populației irachiene. Comandantul unităților americane terestre, generalul David McKernan, a declarat că forțele de coaliție au detectat prezența unor agenți iranieni, fără să privească această evoluție ca pe o amenințare la adresa operațiunii militare.
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO. Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Domnilor și domnilor, în avanpremiera rubricii Azimut NATO, vă invităm să ascultați în continuare un fragment din interviul realizat de Radu Tudor cu generalul american major în rezervă William Nash, care, începând cu aprilie 2001, a fost directorul Centrului pentru Acțiune Preventivă din cadrul Consiliului pentru Relații Internaționale din Washington. Nash a comandat la mijlocul anilor 90 o forță internațională de menținere a păcii în Bosnia, ceea ce i-a dat o experiență directă a cooperării dintre vechile și noile armate NATO sau candidate la NATO.
With respect to the individual soldier, there was not a lot of difference. With respect to the organizations,
la nivel individual nu a existat diferențe mari. La nivelul organizării avea uneori un stil diferit, dar s-au adaptat rapid la procedurile noastre standard. S-a organizat un număr de manevre în cadrul Parteneriatului pentru Pace, înainte de a se intra în acțiune în Bosnia, ceea ce ne-a oferit prilejul de a lucra cu un număr mare de organizații militare naționale și de a ne cunoaște mai bine la nivel de comandament divizional. Ca rezultat al acestor manevre s-a creat un cadru regulamentar standard pentru forțe multinaționale, nu forțe NATO, care le-a permis contingentelor din fostul pact de la Varșovia să se adapteze rapid cerințelor noastre.
If there was one characteristic, I think, of some of the former Warsaw Pact countries.
Dacă ar fi să menționăm o caracteristică a fostelor țări comuniste, aceasta ar fi accentul mai mic pus pe inițiativa cadrelor de rang inferior, aspect asupra căruia ne-am aplecat în cursul operațiunilor, izbutind să-l corectăm în bună măsură. În acest sens, extrem de utile au fost patrulele comune, care au îngăduit ofițerilor de rang inferior să conlucreze și să deprindă repede procedurile operaționale, ceea ce a avut un efect pozitiv nu numai asupra celor direct implicați, ci și vertical asupra întregii ierarhii din teatru, care a devenit mai sensibilă la noile cerințe.
Junior leaders involved, but it bubbled up and gave all of the leaders an understanding of what was expected.
Generalul William Nash, care a trecut în rezervă în 1998, după o carieră de 34 de ani, în care a fost rând pe rând comandant de pluton în Vietnam, de brigadă blindată în primul război din Golf, și, cum spuneam, de divizie la mijlocul anilor 90, s-a referit în continuare la o altă diferență între trupele NATO și forțele formate în fostul pact de la Varșovia.
Well, one of the areas that we were concerned about from time to time was the tendency to not operate in real time.
Un aspect care a provocat oarecare îngrijorare a fost tendința de a nu acționa în timp real. Înțeleg prin asta că unele structuri aveau un sistem de raportare sumară care nu încerca să reflecte realitățile de pe teren în timp util.
A
trebuit să clarificăm acest aspect, să repetăm că ne așteptăm ca unitățile să reacționeze imediat, ținând la curent toate nivelele ierarhice, ceea ce mărește viteza de acțiune. Pe măsură ce s-a înțeles acest lucru, dificultățile s-au redus sau au dispărut.
As they learned to understand that, we had few if any difficulties.
Interviul acordat de generalul major în rezervă William Nash, colegului meu Radu Tudor, îl veți putea asculta integral în cadrul emisiunii Actualitatea din această seară. Doamnelor și domnilor, colegul meu William Totok vă prezintă în continuare un experiment literar inedit, demn mai degrabă de Cartea Recordurilor.
Ziua de naștere a lui Cervantes și Shakespeare a fost declarată Ziua Internațională a Cărții. La propunerea Casei Literaturii din Köln s-a organizat cu acest prilej o acțiune inedită și totodată contestată. Peste 40 de scritori participă la Köln, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf și Wiesbaden la scrierea unei cărți. Fabricarea acestui volum colectiv a avut loc după ce participanților le-a fost comunicată tema despre care vor putea scrie un text care urma să fie predat după 2 ore de muncă. Subiectul, ne-a declarat directorul Casei Literaturii din Berlin, Ernest Wichner, a fost secret. Viitorii participanți au aflat că vor trebui să scrie ceva despre noțiunea de viteză. După terminarea redactării, textele au fost examinate de lectori, iar apoi trimise imediat în tipografie. Cartea se va putea cumpăra în librăriile de orașele mari din Germania. Expertul literar Denis Scheck a criticat această acțiune. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Scheck a pledat pentru mai multă seriozitate și pentru renunțarea la astfel de acțiuni spectaculoase care discreditează literatura. Trebuie să recunosc faptul, a spus criticul literar, că toată această acțiune este destul de vulgară. Nu pot aștepta nimic de la scrierea cea mai rapidă a unei cărți în numai 12 ore, adică de la aflarea subiectului până la tipărire și vânzare. Am aflat din surse autorizate că la scrierea acestei cărți nu a participat niciun scriitor consacrat. Asta în pofida publicității și a unui onorariu important. Cu prilejul zilei cărții semnalăm în încheiere apariția în Germania a 2 lucrări semnate de autor român. Este vorba despre o versiune prescurtată a cărții lui Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română. Varianta românească a apărut anul trecut la editura Humanitas din București cu subtitlul Studiu de imagologie în context est-central european. Versiunea germană, publicată la editura Hartung Gore din Constanț, a apărut cu un subtitlu schimbat, și anume despre problema prejudecăților pozitive. Cealaltă lucrare apărută acum în traducere germană este studiul mult discutat al lui Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească.
Doamnelor și domnilor, creștinii ortodoxi se pregătesc în aceste zile pentru Paște. Iată în continuare câteva gânduri puse cap la cap cu această ocazie de colega mea, Iaromira Popovici.
Sărbătoarea, fie ea laică sau religioasă, reprezintă pentru fiecare dintre noi o ieșire din banalitatea cotidiană. Cu atât mai mult sărbătoarea religioasă, care, după părintele Vasile Răducă, autorul ghidului creștin ortodox de azi, apărut la Humanitas în 1998, marchează acea perioadă în care timpul sacru se întâlnește cu cel cosmic. În aceste momente suntem sfătuiți să ne preocupăm mai intens de relația cu Dumnezeu și să ne ținem deoparte de ispitele micului nimic. Expresia din urmă aparține Irinei Nicolau, care în ghidul sărbătorilor românești, apărut în același an la aceeași editură, vorbește despre pericolul de a ne lăsa absorbiți de partea exterioară comodă a vieții și de a pierde sensul sacru al celebrării. Unei adevărate sărbători creștine nu-i poate lipsi miezul de sfințenie pe lângă partea de ritual propriu-zis. Pentru orășanul îndepărtat de tradiție și supus ispitelor consumiste, mersul la biserică, măcar în ajunul Sfintelor Paști, este o modalitate de a vedea dincolo de poleala micului nimic și de a-și regăsi atributele creștine. La Biserica Stavropoleos din București vin în toate zilele anului o mulțime de orășeni care se străduiesc să facă acest lucru, cu atât mai mult în zilele de sărbătoare și cu precădere în perioada Paștelui. Sabin Preda, absolvent de teologie, cântăreț în corul bisericii și bursier la Salonic, ne vorbește despre necesitatea mersului la biserică în săptămâna patimilor ca pregătire pentru slujba de înviere, singura la care de altfel sunt prezenți majoritatea orășenilor credincioși.
Paștele pentru mine este cea mai frumoasă, iar săptămâna patimilor, săptămâna mare, cum se mai spune, este o perioadă cu totul specială în care, în primul rând, încerc să mă pregătesc duhovnicește, dar și trupește. Duhovnicește prin ceea ce a rânduit biserica, prin post, prin participarea la slujbe, prin spovedanie, prin împărtășanie, iar trupește prin ce se pregătește toată lumea.
Mersului la biserică îi se adaugă respectarea celui mai important post al anului. În ciuda percepției comune, postul nu presupune doar înfrânarea poftelor gastronomice. Aceasta nu reprezintă decât partea cea mai concretă și mai ușor de receptată a înfrânărilor spirituale.
Postul, după cum știți, e o rânduială a fiecăruia pe care fiecare și-o pune, și cât de mult postește, cât de puțin mănâncă, fiecare știe și asta e numai între el și Dumnezeu.
E mâncarea cea mai importantă parte? Oamenii așa au tendința.
Nu, în niciun caz. Nu, în niciun caz. Nu mâncarea este cea mai importantă. Mâncarea nu este decât un exercițiu. Un exercițiu de voință, ca să fie o icoană a celuilalt exercițiu duhovnicesc de voință, de a stăpâni toate pornirile rele și toate răutățile, gândurile, vorbele, privirea, totul.
Sărbătorirea propriu-zisă a Paștelui se face în familie. După ținerea postului și îndeplinirea obligațiilor duhovnicești, sărbătorirea în familie devine miezul ritualului. În ciuda pervertirii tradițiilor celebrării, chiar și la sat, tendințele chici pot fi privite cu toleranță atâta timp când nu te mărginești la ele.
De Paște de obicei merg acasă la familia mea, tot timpul.
De unde e familia ta?
Paștele de undeva de la țară, din Oltenia.
Și ce obiceiuri sunt acolo?
Nu sunt niște obiceiuri speciale. Oamenii merg la biserică, apoi dimineața se duc și împart ouă roșii și ce se mai împarte peste mormintele celor adormiți, ca simbol al învierii. Și apoi se vine acasă.
A pătruns acolo chiciul ăsta, și religios, dar și laic, toată industria de Paști care se creează în oraș, care tinde să acopere partea cealaltă, profundă.
Da, în sat pătrunde foarte mult lucrul ăsta și toate formele, și la icoană și...
De pildă cum? Ce fel de icoană au apărut pe stil nou?
Icoane pe stil nou. În niciun caz icoana bizantină nu e cunoscută, nu e prețuită, nu este așa.
Există și niște icoane cu luminițe.
Există niște icoane cu luminițe. Da, există și luminițe la iconostas, există. După cum judecă fiecare, în general oamenii la sat nu au foarte multă cunoștință despre lucrurile acestea. Și dacă preotul nu hotărăște lucrurile acestea...
Și mai merg la biserică? Se merg la generație, mai?
De Paști toată lumea se duce la biserică, dar important e cât stă după luarea luminii. Se fac, dar fiecare...
Caritatea reală rămâne o formă de manifestare benefică a credinței. Este bine să fii generos de sărbătoare, dar contează mai mult dacă o faci constant și firesc. Centrul Social pentru Copii Sfântul Dimitrie, care ființează pe lângă Biserica Stavropolos, încearcă să ofere acest tip de ajutor. Copiilor proveniți din familii cu probleme sociale li se oferă aici educația necesară, lucrându-se în paralel cu părinții pentru a învăța asumarea responsabilităților familiare. Căci centrul își propune reintegrarea copiilor în familiile lor și nu în instituții specializate. Copiii se întorc în fiecare seară după terminarea programului în familiile lor. De Paști, copiii de la Sfântul Dimitrie au în fiecare an un program special.
La fiecare Paști, doamna la bucătărie vopsește o ouă. Face, probabil, dacă primim de la cineva care face pomană, avem o masă cu mai multe bunătăți și se schimbă și ce facem noi aici și sunt mai multe. Deci nu este un program ca oricare altul, e mai special așa.
Ce bunătăți?
Carne de miel, ouă vopsite, cozonac.
Pe lângă binefacerile materiale concrete ale sărbătorii, credeți în iepurașul care aduce darul sau?
Noi, de la sponsorii care ne sponsorizează, primim câteodată cadouri.
Deci, ce?
Păi, un penar cu stilou, niște dulciuri, o portocală, ciocolată și alte dulciuri, așa, bomboneze.
Da, vi le aduce iepurașul? Credeți că le aduce iepurașul sau de unde vine?
Au mai crescut, doar ăștia mici pot să mai creadă, dar nu sunt sigur de asta.
Ceea ce primim noi an de an și asta știm sigur, primim o pereche de pantofi sau Adidas, încălțăminte și niște hăinuțe. Asta ne dă în fiecare an.
Trebuie să noi ești de Paști.
Da, de
bine că mergi. Copiii de la Sfântul Dimitrie au și o reprezentare mai profundă a Paștelui și a Divinității.
Dar voi credeți în Dumnezeu?
Da!
Cum vi-l imaginați voi?
Eu mi-l imaginez ca un tată care ne ocrotește și care ne iubește ca pe fiul lui.
Da, arată cu haină albă și barbă.
De unde ai tu imaginea?
Am zis atât.
În ciuda problemelor care s-au confruntat, copiii asistați percep tot idilic și afectiv familia și sărbătorile petrecute în sânul ei.
Părinții voștri sunt credincioși, mergeați pe ei la biserică, da, înainte să fiți aici?
Da. Noi și acum mergem cu... Adică mama acum este bolnavă, nu poate să meargă, da. Până când se deplasa ea, mergea cu ea împreună, duminica.
Eu obișnuiesc de Paști să mă duc la țară, iar tot la fel facem ciocnim ouă. Nu întotdeauna facem mielul, dar totuși avem carne în casă.
Petrec Paștele
sparg ouă, ce nu știu ce să taie, să taie mielul de la țară.
Și e milă de el să-l taie?
Da.
Da? L-ai văzut și cum e în realitate?
Prima dată, dar apoi e mult.
Atâta timp cât mai observi și înțelegi toate aceste lucruri și recunoști că sub aparența plăcută se ascunde și o parte mai profundă, chiar citadin fiind, ai șanse să mai prinzi câte ceva din spiritul sacru al sărbătorii pascale. Iaromira Popovici pentru Radio Europa Liberă, București.
Alina Dimitriu, vă doresc.